barattoonni Itiyoophiyaa biyya Chaayinaa Yuunivarsiitii Wuchaang keessa jiraatan 60 ta'an vaayirasii koronaa baqatanii biyyaa bahuudhaaf balalii kan eeggachaa jiran ta'utu dubbatamaa jira. Yuunivarsiitiin barattoonni 10,000 caalan keessa jiraatan keessa barataan achi dubbisne akka jedhutti ijoolluma Afrikaatu achitti hafe. Soraatu barataa Yohaannis Salamoon jedhamu dubbise.
Wanti nuyi keessa jirru haala durarraan wanti fooyyee hin jiru. Amma haataa mateemaa jira malee amma maatii.
Maatii fooyyee.
Amma fakkeenyaaf duraan gadi baanillee waan tokko tokko mijeessuu dandeenya turre. Amma guutummaa guutuutti gadi ba'uu hin danda'amu jiraniiru. Dhukkubichi baay'ee hammaataa waan jiruufi jechuudha. Amma guyyaatti nama 72 du'aa jira Afriikiidhaan guyyaa guyyaatti jechuudha. Yeroo sana nama 40 ture yeroo sana. Namni qabamis gara 1,800 geera. Naa sababa kanaaf sodaa waan jiruuf dubbii keessaallee bahuu akka hin dandeenye akeekkachiisutti kennamee jira amma kana.
Bahuu hin dandeenye jechuun nyaata dhugaatii maal argattanii yoo hin baane?
Nyaata kaleessa jalqabii mana barumsaa keenya turan provide nuun godhu ture. Amma kaleessa gidditti nuuf deera nyaata xinnoo wayii naa isaantu jalqabee amma nuuf kennu.
Isaaniin Itoophiyaa nama akkamitti argamtee jira yuunivarsiitiin?
Okay, barataa Itoophiyaa. 80 isaan keessaa dursanii dhukkuba dura kan ba'an jiru barattoonni 20 nama 60 ta'an.
Isan biyya galuu feetu mootummaan maal isaanii jechuu jira maal arguu jirtan?
Imbaasiin amma irra dhuma irra geenyerra murtee irra geenyerra jechaa jiru. Barattoota akka kaampiitti galamu naamu jedhamaara. Ivaakuyeetiin goone jechaa jiru sigana eegaa irra gamee gidduu kana guyyaa 2-3 kanatti waan tokkoon barranne yaali.
Kaampiitti amma galtan jechuun yoo asiisan baasan silaa eessatti san galchan?
Isaan Itoophiyaatti nukasuu yaadaa jiru waan akkasii.
Isan galuuf qophoofatanis laa?
Barataa yeroo darbe barattoonni waan keessa jiran gaafatamanii pirsantii 80% gara biyyaatti deebi'uu barbaada barataan as keessa jiru amma.
Wanti akka gorsaatti isaan gorsan maali? Dhaabbileen fayyaa taanaan, ogeeyyiin fayyaa taanaan maali isaan gorsan? Dhibba kan irraa of eeguuf.
Gorsi isaan nu kennan ni jalqabaa. Gadi hin bahinaa yookaan ni jalqabaa. Gaduma hin bahinaa jiru. Yoo gabaasan immoo maaskii godhata harki keessan waanti waan akkas akkasii. Kanneen qaama keenya kabarii gochuu akka qabnu nu gorsu. Gorsi ni jalqabaa kanadha. Gaafa ol deebiin immoo akkuma harka keenyaa waan gumaa xannuudha kan isaan nu gorsan.
Amma dormii keessa jirtan moo dallumaa yuunivarsiitii keessa jirtan?
Dallaa yuunivarsiitii keessa sosochoo'uu dandeenya. Garuma keessa irra.
Ijoolleen Afrikaa akkamitti akka jira oolma?
Afrikaa gidbi keenya barataa foorinarii kan jiru barataa gara 200 wayiidha.
Ijoollee akkamitti akka keessa barata?
Walumatti barataa gara 15,000 barataa asitti.
15,000 wuyyuu oma kana kan keessa jira mataa hidhataa, harki hidhataa, fuuli hidhataa akkanaa yaa'a.
Isaan dursanii galaniiru erga barumsa dhumeedha waan ta'eef dhukkubni kun kan ka'e isaan maatiitti dabalamaniiru barattoonni warra chaayinoonni jechuudha.
Namni as jiraan isaanii barattoota biyya alaa qofa?
Yaayyee akkasidha warra isaan galaniiru manatti.
Namni isaan waliin jiru barataan isaan waliin jiru Itoophiyaa illee taanaan namni waan kanaan shakkameetiin gala faan yookaan ammoo qorachuu jiran faan jira.
Amma maatii mana barumsaa keenya hin jiru.
Dhukkub kanaa amala dhukkub kanaa waan nuun beekan waan miidiyaa warra irraa dhageetti maan nutti mufeet akka nama achi keessa jirutti.
Akka namoota achi walitti buunee walitti sissinnee afuuraa waan darbuuf baay'ee dhukkubni kun kan inni irraa dhufe waa'ee galii maliidha. Bineeldota caakkaa nyaatu yeroo baay'ee naannoo kanatti buufa fa'aa kana hin gurgurama beektaa bakkee irratti waan akkas akkasiidha simbira halkanii kana. Wantoota akkasii kana sababa nyaataniif achirraa hidhameedha. Amma dhibba keessa dhibba irratti walii galuu baatanis akka buufaa fi simbira kan irraa dhufeedha kan isaan argaa jiran isaatii
kana. Ammatti isaan naguun qabatan isaanii barattoota Itoophiyaa illee taanaan isaanii wal beektan naguun qabatan agamma namii waan kanaan shakkama illee ni jiru.
Amma ammaatti hundi keenya yoo nagumadha.
Naguun qabaadha. Wamjarii isaan gorsitaa of eegaa kan caalaa immoo waaqannameega.
Ayyee of eegna galatoomas illee nu bulbuluu keessa leessu jala soomama.